Mohou povodně ohrozit krajské volby na konci týdne? Věra Jourová ukazuje, jak jednat na Slovensku, kde se vytrácí demokracie. Draghiho investiční plán zemřel dřív, než se narodil, anebo Swifties, co by noční můra republikánů. To jsou titulky vybraných příspěvků pondělního vydání relace komentářů a poznámek k aktuálnímu dění ve světě i doma. A ze studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
Názory a argumenty.
Vláda kvůli povodním neodloží krajské a senátní volby a ty se tedy budou podle původního plánu konat tento pátek a sobotu. A ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
Dobrý den.
Dnes to aspoň řekl Marek Výborný, ministr zemědělství a člen ústřední povodňové komise, ale podle mého to možná nebude tak úplně jednoduché, především vzhledem k tomu severomoravskému kraji.
Podle mého názoru vláda bude ještě čelit tlaku především od některých krajských samospráv, aby ten krok, to své rozhodnutí zvážila, protože skutečně v těch regionech, které jsou výrazně zasaženy povodněmi, není vůbec jednoduché zorganizovat volby. Týká se to nejenom těch členů zastupitelstev, různých úředníků, členů volebních komisí, ale i dalších lidí, kteří by se na organizaci voleb měli podílet, a v tuto chvíli možná v některých regionech ani není možné fyzicky zajistit, aby fungovaly ty volební místnosti, které byly původně vytipovány, nehledě na to, že lidé mají úplně jiné starosti, než se zajímat o volby, chodit k volbám, což by výrazně mohlo poznamenat volební účast a mohlo by to zpochybnit regulérně těch voleb, takže je velmi pravděpodobné, že vláda bude čelit výzvě, aby svůj krok přehodnotila, aby skutečně zvážila odložení těch voleb. Ostatně primátor Opavy už vyzývá ostatní kolegy, aby se připojili k jeho apelu, protože on tvrdí, že za současné situace není možné zorganizovat volby tak, aby proběhly pokud možno hladce. Když se na to podíváme z hlediska legislativy, tak pochopitelně není to úplně jednoduché. Nemůže o tom rozhodnout vláda sama, ale je k tomu potřeba změnit příslušný zákon, což je stále ještě v silách parlamentu České republiky, ale ten čas se krátí, takže uvidíme, jakým způsobem k tomu ti politici především na vládní úrovni tedy přistoupí a zda náhodou tu situaci nepřehodnotí, protože netýká se to pouze například Moravskoslezského kraje, ale velké problémy má i část Olomouckého kraje a tak dále.
Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
Naslyšenou.
A u tématu povodní, především tedy jejich následků na nemovitostech, ještě zůstaneme. Komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková nazvala svůj příspěvek Neochota stavět může i zabíjet a bez nového přístupu se neobejdeme.
Povodňová katastrofa nekončí. Pršet má i v prvních dnech tohoto týdne. Hladiny toků mají v některých místech ještě stoupat. Ulice některých obcí se změnily v řeky. Hrozí sesuvy půdy i pády stromů. Na mnoha místech vypadla elektřina i mobilní signál. Přestože je stále brzo na zhodnocení následků, je jasné, že za posledních 20 let obce a města výrazně pokročila v budování protipovodňových opatření. Vznikl dostatečný retenční prostor v nádržích, staví se mobilní protipovodňové hráze a ochranné valy kolem řek. Mnoho obcí se přesto potýká s živlem. Vybudované ochranné valy i hráze někde na současnou úroveň hladiny prostě nestačí. Voda ale ničí i tam, kde by nemusela. I proto se v diskuzích už teď tak často opakuje slovo výstavba. Nejde jen o to, jak moc je země zastavěná a zda brání přirozenému odtoku vody. Začínají i hádky o různé typy protipovodňových opatření. Jeden tábor kope za budování nových přehrad, druhý tvrdí, že by se při současných srážkách zaplněly za pár hodin a následná povodňová vlna by situaci ještě zhoršila. A přimlouvá se za ekologická řešení, která zahrnují poldry, které slouží k zachycení vody z povodňové vlny a počítají i se vsakováním vody do půdy. Bez ohledu na to, co je lepší, největším problémem aktuálního stavu je, že se ukazuje, že na mnoha místech dodnes neexistuje ani jeden z typů protipovodňových opatření. Případně jsou nedostavěná a tedy naprosto nedostatečná. Důvody? Překvapivě nejde o peníze. Na výstavbu podobných staveb existuje řada dotačních programů. Výstavbě protipovodňových opatření brání to, co sužuje jakoukoliv stavbu na území České republiky. Zjednodušeně řečeno jde o klasické nimby, tedy stavte si, kde chcete, jen ne vedle mého domu či pozemku. Problémem se při pokusu postavit cokoliv stávají jakákoliv, byť dočasná omezení, případně zrušení stávající podoby a vznik jiné. Místní vlastními těly brání zahrádkářské kolonie, brojí proti kácení stromů či bagrování oblíbených parků. Samostatnou kapitolou jsou potřebné souhlasy a povolení, přičemž jednotlivé instituce vydávají mnohdy protichůdná stanoviska. A konečně jde o nevyřešené majetkové spory o pozemky, kde by protipovodňová opatření měla vzniknout. Problematické nejen vyjednávání se soukromými majiteli, vzájemné naschvály si dělají i města a obce v případě území, která mají ve vlastnictví. Výsledkem jsou desítky let trvající jednání, v jejichž průběhu se řeší všechny stupně projektových dokumentací, majetkoprávní vztahy, vydání stavebního povolení a nakonec i nejasnosti o následném provozování protipovodňových staveb. Dodnes tak není chráněná podstatná část Brna, Opavy, ale ani povodněmi opět sužované Troubky, které v minulosti museli zbourat na černo postavený val. Memorandum z června loňského roku o protipovodňové ochraně, které podepsali ministr zemědělství, krajský hejtman, šéf povodí Moravy a starosta Troubek, dnes evidentně obyvatele neochránilo. Jak už bylo řečeno, úplně zamezit katastrofálním záplavám za všech okolností a všude nelze. V řadě míst ale voda ničit nemusela. Stavební zákon se všemi svými problémy v čele s digitalizací se kvůli povodním na chvíli ocitl na vedlejší kolej. Je to škoda, protože je to právě nemožnost výstavby, která vede nejen k nedostupnosti bydlení, ale často také ke ztrátě toho stávajícího.
Každý týden se ve slovenské politice odehraje několik věcí, které zemi o další kus vzdálí demokratickému prozápadnímu vývoji a tedy stěžují i rokováním i slovenským partnerům České republice především. A to je téma šéfredaktora deníku Právo Petra Šabaty.
Minulý týden se objevil v Národní radě návrh, který si těžko představit i v rozhádané sněmovně české. Jako kdyby se vládní většina rozhodla, že odvolá z funkce místopředsedy jednoho z opozičních politiků ANO, Karla Havlíčka nebo Aleše Juchelku. Zkonstruovala by si k tomu pár smyšlených důvodů a útočila by opakovaně na jejich rodinné příslušníky. A právě to se na Slovensku děje. Národní rada jedná o odvolání Michala Šimečky, jediného zástupce opozice v jejím vedení z postu místopředsedy. Především hlavní vládní strana Směr Roberta Fica přišla s obviněním, že tři neziskové organizace, v nich se objevovali příbuzní Michala Šimečky, dostali od státu nezákonně dotace asi 30 milionů korun. Veřejně a nechutně útočí vládní politici na Šimečkova otce, partnerku i dědu, předlistopadového disidenta a pak poradce Václava Havla. Nicméně audit Ministerstva spravedlnosti vedeného ministrem za Směr nedostatky v čerpání dotací nezjistil a zmíněné organizace dostávaly peníze i za minulých Ficových vlád. Velký rozruch způsobila také nedávná zpráva agentury Bloomberg, že Evropská komise plánuje zmrazení peněz evropských fondů kvůli porušování demokratických norem na Slovensku. Brusel přitom zkoumá aktivity Ficovy vlády od jejich prvních kroků, když v legislativě zmírnila tresty za korupci, zrušila speciální prokuraturu, nahradila veřejnoprávní rozhlas a televizi novým médiem, na které mají politici přímý vliv. To vše ale Brusel stále analyzuje, zatím bez závěrů. Zapadá sem i aktuální dopis místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, který poslala ministryni kultury Martině Šimkovičové právě kvůli výběru nových členů rady nového veřejnoprávního média, nedávno ministryní jmenovaných. Není mi jasné, zda výběr proběhl způsobem, který je mimo jiné transparentní, otevřený a respektuje zásadu nediskriminace, ptá se Jourová. Všichni v Bratislavě vědí, že výběr transparentní nebyl. Jedním z členů rady se stal Lukáš Machala, pravá ruka ministryně a ve výběrové komisi seděli jeho podřízení z ministerstva. Slovensko se rychle mění a jeho partneři v Evropské unii a NATO musí řešit otázku, jak k němu přistupovat. Tak třeba ministr kultury Martin Baxa nemůže jednat s ministryní kultury Šimkovičovou a tvářit se, že nevyhodila bez vážných důvodů šéfy hlavních kulturních institucí a že nezničila veřejnoprávní rozhlas a televizi. V podobné situaci by se ocitli i ostatní ministři se svými slovenskými protějšky. Není to záviděníhodná pozice, do níž vláda Roberta Fica své partnery vmanévrovala. S trochou nadsázky na tuto nevděčnou, ale důležitou misi by si mohla česká vláda najmout právě Věru Jourovou, která se co nevidět vrátí z Bruselu. Ta v dubnu navštívila na Slovensku všechny důležité představitele, včetně Roberta Fica, slušně, s úsměvem a šarmem. Ale všem řekla bez pardonu své výhrady a neustoupila ani opíč z unijních zásad. Jistě je v jiné pozici, je to její práce místo předsedkyně Evropské komise, ale její přístup je v každém ohledu inspirativní.
Evropská unie má konečně realistickou analýzu svého fungování, ale všechny navržené recepty určitě neprojdou. Více k tomu David Klimeš, ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.
Někdejší italský premiér a předseda Evropské centrální banky Mario Draghi zachránil euro, ale nezdá se, že by dokázal zachránit celou Evropskou unii. Jeden z nejváženějších členů unijního establishmentu vypracoval skoro 400 stránkovou analýzu konkurenceschopnosti Evropské unie a je to docela brutální čtení, protože místo tradičního oznamování světých zítřků naplno pojmenovává evropské zaostávání. Kdo však doufal, že zpráva bude podobným třaskavým momentem, jako když Draghi v pozici šéfa Evropské centrální banky uprostřed eurokrize v roce 2012 pronesl své slavné, že udělá cokoliv je třeba pro záchranu společné měny, tak by měl spadnout z výšin zpět na zem. V roce 2012 měl Draghi moc šéfa centrální banky a tím pádem i nástroje k záchraně eura. Nyní je v uvozovkách jen významným Evropanem, který přináší sadu nápadů, ale nemá moc je prosadit. Zprávě se dostane jistě více pozornosti než o několik měsíců starší jiné zprávě jiného italského expremiéra Enrica Letta o nepříliš dobrém fungování vnitřního trhu. Ale jinak osud bude podobný. Už nyní je jasné, že jedna z nejprovokativnějších myšlenek Draghiho týmu bude oslyšena. A to je návrh podpořit investice v Evropské unii 750 až 800 miliardami euro ročně. Jak? No, společným financováním na unijní úrovni, protože tak si evropské státy dohromady mohou půjčit levněji. Jenže to neprojde. Protože to navazuje na nekonečnou unijní hádku, zda má EU dohromady ručit za dluhy a jistit tak levnými penězi i rozpočtové hříšníky. Reakce na sebe nenechala také dlouho čekat. Německý ministr financí Christian Lindner doslova během pár hodin po zveřejnění Draghiho návrhu vystoupil s německým ne. Nikde není řečeno, že nakonec nějaký společný dluh EU nevznikne. Koneckonců máme tu nedávnou inspiraci ve společné unijní půjčce na postcovidovou hospodářskou obnovu, ale určitě ne ve výši, o které Draghi sní. To však neznamená, že Draghiho zpráva je bezcenná. Naopak, je to budíček, abychom s konkurenceschopností EU už konečně něco dělali. Unie nemá společný finanční trh, energie jsou příliš drahé, inovace a vývoj si sponzorují zcela nekoordinovaně jednotlivé země. Celková produktivita Evropanů začíná dramaticky zaostávat za USA a nezvládá najít recept na nastupující čínskou obchodní agresi. Že jsou to všechno velká slova, která se Česka nedotknou, tak to určitě neplatí. Zpráva správně kritizuje obří eurofondy na podporu chudších zemí, které možná fungují politicky, ale ne ekonomicky. Draghi by je místo toho raději nasměroval do inovací, digitalizace a nového průmyslu. Stejně tak bude třeba překonat nacionální spory, aby vznikly skutečně celoevropští ekonomičtí lídři a v první dvacítce světových firem dle kapitalizace se už konečně objevila i nějaká z Evropy. To vše se Česka dotkne nemalou silou. A jak se s ním vypořádat, bude velké puzzle, protože společná unijní půjčka Draghimu určitě u Němců, Holanďanů a mnohých dalších fiskálně opatrnějších národů neprojde.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Kandidátka demokratů na post prezidenta Spojených států posílila voličskou základnu o armádu takzvaných Swifties, čili fanoušky populární zpěvačky Taylor Swiftové. O tuto podporu evidentně stál Donald Trump, ale nyní musí být nervózní z představy, že by se Swifties mohli ve volbách mobilizovat pro druhou stranu, pokračuje publicista Eduard Freisler.
Taylor Swift se mezitím stala nepřítelem číslo jedna americké krajní pravice, která si zpěvačku kdysi vybrala za symbol bělošské nadřazenosti. Byla to jejich árijská bohyně, jak například kdysi napsal Andrew Engling, zakladatel webové stránky Daily Stormer, která šíří tuto rasovou teorii. Odkazoval na její vzhled, nordickou krev a ty pravé konzervativní vlastenecké hodnoty. Taylor Swift se dlouho politicky a sociálně neangažovala. V posledních letech se ale začala stavět za hnutí jako Black Lives Matter, za komunitu LGBTQ či za reproduktivní práva. A začala podporovat demokratické politiky. Její veřejná podpora Harrisové zřejmě v kruzích extrémní pravice vyvolala zuřivý hněv. Ostatně už z kraje roku se tam mluvilo o tom, že pokud vyzve k volbě Joea Bidena, bude jí čekat svatá válka. Ta se zatím projevuje jen šílenými konspiračními teoriemi, nechutnými videi a fotografiemi, vygenerovanými AI technologií a jedovatými, často vulgárními komentáři. Není to hezká podívaná. Republikánské křídlo napojené na Donalda Trumpa tuto špinavou kampaň z části převzalo. Taylor Swift svůj příspěvek na svém instagramovém účtu, kde ohlásila svou podporu Kamale Harrisové, podepsala jako bezdětná kočičí žena. Tak totiž před časem demokratickou kandidátku na prezidenta označil Trumpův viceprezident J.D. Vance. Ten se vůbec do Taylor Swift pustil. Například řekl, že je umělkyně kvůli svému jmění odtržená od reality. To je zarážející prohlášení. Tato 43-letá žena je první umělkyní, která si psaním písní a koncertováním vydělala miliardu dolarů. Pochází přitom z malého provinčního městečka Reading v Pensylvánii a svou cestu na vrchol si vybojovala díky své píli a talentu. Je stělesněním amerického snu, který je jedním ze základních ideálů Amerikána, tedy amerického způsobu života, často spojovaným s americkým venkovem. Kdysi by republikáni někoho takového jako Taylor Swift a její příběh vyzdvihovali. Vždyť právo jít svobodně za štěstím je jedním z pilířů americké deklarace za nezávislost. Hned vedle práva života a svobody není vlastně nic američtějšího. Přesto J.D. Vance a řada dalších trumpovských republikánů zpěvačku populisticky označují za elitářku. Je pro ně vyvrhelem. To je další zarážející věc. Toto křídlo republikánů jí vlastně nepřeje úspěch a fakt, že zbohatla. Ironicky se chce dodat, že po úspěšných a majetných mají přitom mít ti socialisté a komunisté v řadách demokratů. Útoky proti Taylor Swift jsou ale vlastně selektivním populismem, protože ve chvíli, kdy dojde na Donalda Trumpa a jeho bohatství, ti samí republikáni se předhání v tom, kdo na ex-prezidenta bude pět více chvály. Do zemdlení budou opakovat, jak se sám dokázal vyšvihnout na vrchol. Už ale nedodají, že Fred Trump svému synovi pomohl do života pár miliony dolarů.
Spisovatel a publicista Karel Hvížděla hledá a určitě aspoň částečně také nachází odpověď na otázku, proč lidé nevěří politikům?
Protože politici jsou čím dál častěji než špatnými herci umělých marketingových rolí. Protože někteří stále něco předstírají. Protože zneužívání dotací, zaklekávání konkurenčních firem a korupční aféry na ně stále častěji prozrazují, že osobní zájmy upřednostňují před zájmy občanů a státu. A činí tak přesto, že již staří Řekové ústy svých filozofů zdůrazňovali, že morálka je absolutní nebo není žádná, že není rozdíl mezi veřejnou a soukromou morálkou. Byl-li skutek nespravedlivý, neměl být nikdy vykonán. Říkali, prostý řemeslník věnující se své práci na agoře v Atenách, senátor či námořní velitel řídící flotilu galér nebo učitel, ti všichni jsou podřízeni týmž neúprosným morálním zákonům. A to věděli již pět století před naším letopočtem, stejně jako staří Hebrejci, kteří svůj lid podřídili univerzálnímu Jahvemu a tím demokratizovali etiku, jak řekl Filon Alexandrijský někdy na počátku našeho letopočtu. Podle nich musel být filozof a politik dobrým člověkem, pro němž je hledání cnosti nikoli v abstraktní ideou, ale praktickou náplní každodenního života. Musel mít odvahu postavit se za svá rozhodnutí za každé situace a žít s jejich dopady. Filozofy politik musel a musí mít odvahu obětovat vše, včetně svobody či samotného života. Proto je dodnes nejen u nás stále citován Václav Havel, který měl odvahu se o to pokusit před rokem 1989. A to, na co dnes hudrujeme a co prožíváme, není v dějinách výjimečné. Již třeba reformace, která sněla o tom, že přinese Evropě nového ducha křesťanství, přinesla v důsledku bezpříkladné barbarství náboženských válek a tiskařský lid již tehdy šířil místo vzdělání nesnášenlivost. Já vím, dnes, když zuří války, násilí a světu vládnou peníze a tyranské ideologie, kterými lze podpořit jakoukoliv zrůdnost a vše je relativizováno, taková připomínka nikomu nepomůže. Ale přesto, právě za této situace se přemýšlivý člověk vždy ptal a ptá, jak zůstat v dobách stádního šílenství věrný sám sobě, jak si udržet svou duševní a morální nezávislost. A vždy došel k jediné odpovědi. Začni hledat chyby nejprve u sebe. Jen ten, kdo to dokáže a zahlédne sám sebe v neskreslené podobě, uvidí i pravdivě svět, v kterém žije. A pochopí, že důležitější než cíl je cesta, že závažnější než pravda je hledání pravdy, že i v dobách kladiva na čarodejnice, kdy inkvizice upalovala tisíce lidí, ani na okamžik se nedala zmást pronikavost myšlení lidí, jako byl Erasmus, Montaigne či Castelia, na které dodnes proto vzpomínáme. Zle je teprve tehdy, když ztratíme naději, která je vždy pouze v nás. Jen důvěra dostatečného počtu lidí, kteří důvěřují sami sobě a nedelegují odpovědnost za sebe na stát, může donutit politiky a oligarchy, aby nehráli falešné hry a byli sami sebou. Dnešní situace je pro ně pohodlnější a proto nepodporují vznik střední třídy, až jsou tak vehementně proti občanské společnosti a nevládním organizacím.
A na závěr ještě spisovatel a žurnalista Ondřej Nev hovoří o staré známé věci, totiž zrádnosti návodů.
Zatím jsme měli všechny ty hráby a rýče a lopaty, co potřebujete na práci na zahradě, všelijak poskládané. Neuplynulo ani 20 let a padlo rozhodnutí zřídit si domeček na nářadí. Tam budou schované. Že jsme si to s Lubou usmysleli týden předtím, než se měla přihnat tisíciletá voda, to je jiná kapitola a není to hlavní předmět mé dnešní úvahy. Objednali jsme montovaný domeček. Je to stejný systém, jako když si koupíte knihovnu nebo stůl. Nepřivezou vám knihovnu nebo stůl, ale placatou krabici, v ní díly a součástky a taky návod, jak tu věc sestavit. Už dávno jsem si na to zvykl a postupně jsem si vypracoval metodu. Sestavení takové věci v daném případě domečku vyžaduje prostor. Vyskládáte si všechny díly jeden vedle druhého, jako když myslivci dělají výřad ulovené zvěře. Někam stranou, nejlépe na nízký stoleček, pak dáte spojovací materiál, pytlíčky se šroubky, matičkami, kolíčky, spojkami. Taky potřebné nářadí. V návodu vás upozorní, co budete potřebovat. Tak jsme to s Lubou udělali a práce nám šla, jak jinak to říct, jedna radost. V návodu sice psali, že nám to bude trvat 2 hodiny. Vzalo nám to celou sobotu, ale žádné drama nenastalo. I dveře z panty a petlicí pasovaly. Až na to, když už bylo všechno skoro hotovo, střecha neseděla přesně na zadní stěnu. Ukázalo se, že chybí 5 cm. Nebo jinak, zadní opěrné sloupky byly o 5 cm vyšší. Alexandr Veliký by měl ze mě radost. Chystal jsem se k ráznému kroku, sloupky prostě uříznu a střechu napasuju. Luba mi v tom bránila, že prý musí být někde nějaká chyba. Já na to, že jsem postupoval metodicky podle návodu a návod žádnou chybu nepřipouští. Jasně jsem si vzpomínal, jak jsem mezi sloupky vkládal zadní stěnu. To bylo úplně jasné, tvar byl zřejmý. Jeden obdélník a pak druhý díl měl tvar, jako když děti malují domeček. No a co je tohle, povídá najednou Luba. Vedle skoro hotového domku leželo na zemi něco dlouhého, 5 cm širokého.
No jo, byl to mezikus té zadní stěny s výstuhou a já na něj zapomněl. Protože to bylo úplně jasné, otočil jsem list návodu a místo 3 jsem tam vrazil díly 2. Záměr souvisí se zásadním životním poučením. Nevěřte ničemu, co je až moc nápadně jasné. Někdy je to nejasné a když se pustíte do rázného zásahu, můžete všechno zkazit. Dokončili jsme domeček, dali do něho nářadí a teď čekáme, jestli přečká tisíciletou vodu. Měl by. Slibují to v návodu.
A to je z pondělních názorů a argumentů všechno. Od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.